Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Mi pa zvesti tudi temu, da sodelujemo in svetujemo. Z nami je odvetnica Mateja Maček in pravne zagate. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ja, po dolgem času se spet midva vidiva.
Ja, drži.
Hvala Bogu, zdravstvene težave so se končale, pravne pa ne. Zato bova kar začela z vprašanji, ki so prišla po pošti in še čakajo. Sicer pa je oddaja v živo, tako da lahko pokličete na 0-512-10-00, zastavite vprašanje in seveda imate potem prednost pri vstopu v oddajo. Leta 1986, piše naš poslušalec, sva ženo pridobila vso ustrezno dokumentacijo za gradnjo hiše in jo tudi zgradila. Šele pred leti sva se odločila hišo spraviti tudi v kataster, pri tem pa je sedanji geometer opazil, da se hiša nahaja na parcelah, med katerimi je tudi majhna parcela velikosti 7 kvadratnih metrov, katere lastnica je že pokojna gospa iz sosedne vasi. Hišo sva zgradila, čeprav nisva vedela, da se med parcelama, kjer je bila dovoljena gradnja, nahaja tudi ta parcela in posledično nisva vedela, da gradiva na tujem zemljišču, saj na geodetskem posnetku, ki ga je napravil tedanji geometer in to uslužbenec Gursa, ta parcela ni bila vrisana. Po poizvedbi so nama pojasnili, da parcela obstaja že iz leta 1890. Kako in na kakšen način je do tega prišlo, ne vemo, a v dani situaciji pravzaprav niti ni pomembno. Pomembno je, da je takratni geometer, ki je zdaj tudi žal že pokojni, to spregledal. Ženo dobroverno posedujeva tudi to parcelo že vse od leta 1986, tako da sva jo pravzaprav skladno z določbo 28. člena že priposestvovala.
Tukaj najbrž misli ZTLR, to je zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih, ki je takrat veljal.
No, lastnica te parcele v velikosti 7 kvadratnih metrov je pokojna, dedičev pa je 27. S 25 dediči sva sklenila ustrezno pogodbo o priznanju lastninske pravice in jo tudi že upisala v zemljiško knjigo. Tako sva postala solastnika 62/64 te parcele. Torej, dva solastnika pa sta eden v Čilu in eden v Avstraliji. Na večkratno pošto in pozive se ne oglašata, ne javljata. Moje vprašanje je, kako lahko zadevo urediva s tema dvema solastnikoma, da bi lahko zaključili to zgodbo o lastništvu. Vrednost parcele je ocenjena na 700 evrov, stroški pa že presegajo več kot 6-kratnik vrednosti te parcele. Kako naj se zadeve lotiva?
Če začnemo tukaj pri komentarju glede stroškov, ja, vedno je tako, da kadar se zgodi taka situacija, zdaj sploh ni važno zaradi česa, a ne, so ti stroški ne samo 7-krat večji, ampak so lahko tudi bistveno, je lahko ta večkratnik tudi 10, 20 ali 100. Ne? Zlasti, če je situacija taka, da imaš tukaj pravzaprav lastnike, ki se nahajajo na drugem koncu sveta. Zdaj, ena možnost bi bila, da morda gospod in gospa poskušata po lastnih, ne z odvetnikom, po lastnih poznanstvih poiskati kontakt s temi osebami. Lejte, težko je pričakovati, da bo nekdo, ki živi v Avstraliji ali v Čilu, imel interes za to stvar uredi. Zakaj že? Prav gotovo ne. Tudi je vprašanje, ali on sploh ve, da je to podedoval. Ne? In sploh, ko gre za solastninski delež do 1,64 na parceli, ki je vredna 700 evrov, marsikdo ne bo niti koraka naredil. Ne? Torej, to je absolutno njihova dobra volja, a ne, da sodeluje v tej zadevi. Zdaj, možno je seveda sodni postopek razdružitve solastnine, a ne, moraš imeti pravilne podatke od osebe, ki je solastnik, ne, solastnik, in da bo ta oseba tudi sodna pisanja prevzela. Ne. Tako da jaz bi si tukaj, zdaj za Čile ne vem tako dobro, ampak v Avstraliji, če je to oseba Slovenc, ne, ki morda ima kakšno zvezo s slovensko skupnostjo, se včasih po teh kanalih da zadevo urediti. Vsekakor bojo pa tukaj enormno visoki stroški, ki so pač posledica napake iz leta 1986. Ne? Ker dejansko gradbeno dovoljenje, jaz sem prepričana, gradbeno dovoljenje je bilo seveda izdano, ne? Ampak ni bilo izdano, da se na tej parceli gradi hiša. Ne? Tako da v bistvu nedvomno je tukaj priposestovanje, a ne? Oziroma tudi, če bi odkupil za 10-kratno ceno, ali za ne vem kakšno ceno, ne? Je tukaj je tukaj gotovo težava. Ne? Tako da poti je več, vse so pa drage. A ne? Ampak nedvomno, ko bi imel sogovornika, zdaj na pošto je vprašanje, če se bo nekdo odzival. Lahko, da ta oseba sploh ne živi več. Ne? Tukaj je morda pot res tako, čisto po zasebni, na zaseben način izvedeti v teh ostalih solastnikov, teh, ki so v bistvu od teh 25, to so sorodniki, sicer ne bi dedovali. A ne? In morda kakšen kontakt obstaja, morda se ve, ker če je oseba mrtva, je oseba mrtva. Potem je treba preko v bistvu organov ustreznih pridobiti mrliški list in potem tukaj izvesti dedovanje.
Ampak potem so tu še dediči, ne? Ja.
Ja, ampak če dedičev ne veš, daš na oglasno desko, pa se bo kdo javil, če se pa ne bo javil, bo pa podedovala država in boš pač od države pa to odkupil, ne? Ali kakorkoli. Skratka, ni enostavni poti do tega, sploh če
kakšna
se...
Kakšna razlastitev ne pride v pošte oziroma...
Zakaj?
Ker jih je 25.
Ne, razlastitev je dopustna samo, kadar je podan javni interes. Tukaj podanega javnega interesa ni. A ne? Tukaj je... je
težka zgodba,
težka
ne?
Zgodba, ja, ki je pa posledica premajhne pazljivosti. A ne?
Kaj pa, če stanje ostane takšno, kot je?
Ja, potem pač hiša ni v celoti njihova last in je 264 delčka hiše, ki se nahaja na teh 7 kvadratnih metrih, pač last tistih, ki so, kjer so. Ne? Zdaj, za samo koriščenje hiše seveda to nič ne vpliva, gotovo aparata problem.
Če bi želel to prodati.
Če bi to
prodati,
želel tujiti. Ne? Če bi želel prodati, pa pač tega ne moreš prodati oziroma to nedvomno vpliva na ceno oziroma če bi šlo za nakup z bančnim kreditom, banka zelo natančno pogleda in to. Tukaj je treba pač predvsem poiskati kontakt z njimi. Je pa predvsej verjetno, veste, da na neko pošto ne bojo odgovarjali. In zdaj potem na pošto sodišča tudi ne bojo odgovarjali. Ne? Tudi če gre v nek sodni postopek, ampak važno je, da je izkazana vročitev. A ne? In če pač noče nekdo v postopku sodelovati in sodišče ima, ne, ima izkazano, da mu je bilo vročeno, on si ni postavil nekega pooblaščenca v Sloveniji, ker ga bi sodišče pozvalo, potem seveda je potrebno, da mu sodišče postavi nekega pooblaščenca v Sloveniji, vse te stroške, ki niso majhni, seveda, pa v bistvu nosi tisti, ki to želi urediti. Tako da te stroški potem niso samo nekajkratni, ne, šestkratnik vrednosti, ampak bistveno več. Ne, ker je treba pač tudi plačevati pooblaščenca te osebe. Ne.
Ja, nismo ravno veliko pripomogli, ampak...
Žal ne, zadeva je res težka situacija. Zelo težka situacija, ampak ne moraš ti neznane osebe tožiti na ugotovitev, da si priposestoval, ne?
Dobro, greva naprej. Žena je umrla, nisva imela otrok, sestra žene je od nje izposlovala oporoko, prej pa je brezplačno stanovala v stanovanju. Kakšni so deleži pri dedovanju?
Če umre oseba, ki ni zapustila potomcev, je pa imela moža ali ženo ali partnerja, skratka, je krog zakonitih dedičev tak, da polovico v tem konkretnem primeru deduje mož umrle gospe, drugo polovico pa starši njene te gospe oziroma njihovi potomci, torej bratje in sestre, če so starši pač že pokojni. Mož je seveda nujni dedič. To pomeni, da je upravičen do tega, da tudi če je v oporoki bil prezrt, da v bistvu zahteva uveljavlja nujni delež in bo upravičen do nujnega deleža, ki znaša polovico zakonitega deleža oziroma, če povemo pač direktno, eno četrtino zapuščine. Starši, če so še živi oziroma tudi starši sodijo v krog nujnih dedičev, če so živi, tudi starši lahko uveljavljajo nujni delež, vendar je pa njihov nujni delež manjši, kot je nujni delež dedičev prvega dednega reda, ker to so že dediči drugega dednega reda in sicer je v bistvu tretjina zakonitega deleža. Tako da v bistvu ta okoliščina, da je izposlovala oporoko, lejte, v bistvu vsaka oseba ima prosto pravico, da razpolaga s svojim premoženjem, če ima nujne dediče, pa je seveda pri tem razpolaganju omejena v tem smislu, da lahko dediči kljub oporoki, ki je veljavna, pristna in ni dvoma, da se dedovanje izvaja na podlagi oporoke, zahtevajo nujni delež. Tako da v tem konkretnem primeru bo gospod kot mož lahko zahteval nujni delež, ki bo znašalo četrtino pač zapuščinske mase. Zdaj, a je to samo eno stanovanje, kjer je pač ta sestra že prej brezplačno stanovala ali ne, to pa zdaj tega podatka pa nimamo.
Hvala lepa za ta odgovor. Gospod nas je poklical pravkar po telefonu in zastavil tole vprašanje. V bližini hiše so zgradili asfaltno bazo, ki zasmraja okoliški zrak. Kaj lahko naredi glede tega, če sploh lahko kaj?
Ja, verjetno je ta asfaltna baza bila zgrajena na podlagi ustreznih dovolenj. Ne? In v bistvu najbrž prav veliko ne. Je pa možno preverjati, a ne? Je pa možno preveriti to, ali je pač bila asfaltna baza zgrajena na podlagi ustreznih dovolenj in če tudi izpolnjuje vse pogoje, ki jih okoljevarstveni predpisi pač postavljajo za tovrstne objekte.
Kaj lahko naredi torej naš poslušalec?
To, kar sem rekla. Preveri, ali je bila asfaltna baza legalno zgrajena. Če je bila, ne more narediti nič. Potem je pa pri poslovanju asfaltne baze pa pač v bistvu lahko se spremlja ali morda so kršeni kakšni okoljevarstveni predpisi.
Namreč to me zanima, ne? Ali on pride, ne vem, na občino ali kam in reče, da je, ne vem, v postopku, oseba v postopku, da ga pač to zanima, ker verjetno ne bo dobil kar tako.
Seveda, izkazati mora pravni interes, vedno, no, kadar tako. Pač iščeš svoje, svoje, a veste, to, da nam neka stvar ni všeč, ker se seveda naš položaj zaradi pač izgradnje nekega novega objekta poslabša, spremeni, bistveno spremeni, je seveda bistveno, a ne, da se recimo podatek, ali je asfaltna baza zgrajena legalno, ali je bilo izdano gradbeno dovolenje, potem se seveda lahko ta podatek se lahko dobi, a ne, ker to so v končni fazi podatki javnega značaja lahko tudi. Kdo je lastnik tega zemljišča, se lahko pogleda v zemljiško knjigo, ne, in se potem lahko to vprašanje tudi konkretno zastavi. Zdaj ne vem, a so lahko je to pač nelegalno narejeno, sicer malce dvomim, lahko pa tudi. A ne. če se izkaže, da zadeva pač je nelegalna, potem je to. Je pa gotovo res, da veste, nič ni stalnega, ne, in tudi če si navajen, da živiš, mislim, kaj ne, recimo, moji starši so zgradili hišo, ki je mejila na polje. Danes je pa manj kot 100 metrov stran avtocesta. Pač, ker so načrti se spremenili, pa ko sta kupovala parcelo pač ali pa
ne da predvideti,
živim v bloku, kjer pravzaprav ni bilo noben problem parkiranje, zdaj so nam zgradili in nam gradijo, ne vem koliko blokov, sploh ne štejem, ko bo vse zgrajeno, ko bo jasno, da bo zdaj res drama, velika drama za parkiranje, ampak kaj lahko spremeniš? Stvari se spreminjajo, ne? Nekaj, kar je gotovo zakonitost je, da nič ni stalno. Ne? Tako da je pa gotovo res, da je treba pa pri vseh teh stvarih upoštevati omejitve, ki jih postavljajo predpisi, ki pa se veliko krat kršijo.
Naslednje vprašanje. Pred 4 leti smo kupili kmetijsko zemljišče od ostarele lastnice, ki ni živela blizu tega zemljišča, preko katerega vodi poljska cesta oziroma kolesnice do enega sosednjega zemljišča, ki edino ima služnost. To zemljišče so po lastnih trditvah že pred 20 leti začeli uporabljati lastniki sosednih kmetijskih zemljišč, da so se pripeljali po bližnici do svojih zemljišč. Zato niso prejeli nobenega soglasja prejšnje lastnice našega zemljišča. Prejšnja lastnica tega tudi ni vedela in nam je rekla, da preko tega zemljišča ni bilo nobene druge služnosti, razen do omenjenega soseda. Vemo, da lahko ti lastniki sosednih zemljišč sprožijo tožbo in poskusijo dokazati služnost prevoza preko našega zemljišča, če jim bomo mi to onemogočili. Zanima nas vaše mnenje, če bi na sodišču uspeli, glede na to, da prejšnja lastnica zdaj našega zemljišča ni vedela, da so še drugi lastniki sosednih zemljišč uporabljali to zemljišče za prevoz do svojih zemljišč. Do svojih zemljišč imajo sicer dostop tudi po drugi poti.
Pri ugotavljanju okoliščin, ali je neka služnost skladno z zakonom pridobljena na podlagi priposestovanja, je bistveno, kaj bi dokazni postopek na sodišču pokazal. Če bi te, da rečem, zatrjevani služnostni upravičenci, torej ti, ki trdijo, da že več kot 20 let vozijo po tej poti, ki v naravi pot obstaja, a ne, in bi to tudi dokazali na sodišču, potem bi služnost bila gotovo ugotovljena in jim priznana. Ker to, a si vedel ali nisi vedel, ni bistveno. Kadar je priposestovalna doba 20 let in ne gre za neko zvijačo, nekaj pač sila in ne vem kaj, ta okoliščina, ki jo tukaj v tem kratkem dopisu izpostavljena dvakrat, če sem si prav zapomnila, da gospa ni vedela, ne pomeni nič. Ker gospa ni živela tam. Bila pa je lastnica. Ne? Torej, samo dejstvo, da jim ona ni dovolila, potem ne vpliva na priposestovanje. Ne? Če so oni to pot uporabljali in bojo to dokazali na sodišču, da so 20 let to pot uporabljali, ker jim je bližnica, potem pač to pot so, to stvarno služnost, hojen vožen, za potrebe verjetno kmetijskega obdelovanja so priposestovali. Ker 20-letna priposestovalna doba je, da nekdo, mislim, zakon govori, da pridobi stvarno služnost nekdo, ki je 20 let to služnost izvrševal in se lastnik temu ni uprl. Tako da zdaj, kaj bo na sodišču, ne vem, ker ne vem, kaj bi dokazni postopek pokazal. Sam, če bodo te lastniki, ki trdijo, da so že več kot 20 let dostopali do svojih kmetijskih zemljišč, po tej trasi, na kateri ima pravzaprav formalno služnost samo eden, potem v bistvu bodo s svojim zahtevkom tudi uspeli. Zato, ker je ni bistveno, a svedo ali ni svedo, ker v končni fazi je pa...
Lastnik mora skrbeti za svojo...
Ja, nek psa je zanimati se moraš, ne? Mislim, in v končni fazi bi se lahko zdaj to reklo, a veste, je pa gotovo res, da zlasti starejši ljudje na te služnosti niso bili tako zelo, zelo pozorni. Ne? In samo dejstvo, da gospa ni vedla za to, ni tako zelo pomembna okoliščina, glede na to, da gospa ni prihajala na to zemljišče, ki so ga pač, ki ga je pa naš poslušalc potem kupil. Ne?
Dobro, gremo naprej. Zdaj pa imamo telefon. Poslušalka Zinka je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, pozdravljeni oba skupaj. Jaz bi pa prosila samo eno, ali pa eno, da bi nam bilo bolj jasno. Moja mama ima en kos gozda. In zdaj je dobila kupca, da bi ga prodala. Je pa bilo tako s tem gozdom, da je 86. leta je ona imela kupca in ta kupec je dal, so napisali eno pismo med sabo in je dal tudi kaparo. Med tem časom je, on je umrl. Ta kupec je umrl. In kapara je bila 10.000 šilingov, zdaj pa ima ona drugega kupca, pa tudi mi bi se tega rešili, ker ne živimo več tam. In kaj je zdaj za napraviti? Je ta pogodba še veljavna, mi bi sicer vrnili tisto kaparo temu človeku, tej družini, zdaj pa, kaj pa je to zdaj veljavno ali kako zdaj bi to speljali?
Lejte, če je kupec dal aro in pravni posel zaradi kupca ni bil sklenjen, potem ne more zahtevati are. Potem prodajalec obdrži aro. Razumem, da kapara je izraz za aro, ne? Čeprav sem, moram priznati, prvič v življenju ta izraz slišala. Ampak, lejte, ara je... Očitno pogodba ni bila speljana do konca in kupec ni ustrajal pri nakupu. Značilnost are je, da je to pravzaprav institut, s katerim pogodbeni stranki utrdita svoj namen skleniti glavni pravni posel in ga speljati do konca. Če je kupec dal aro, ni pa plačal celotne kupnine, iz bilo katerega razloga, oziroma se pravni posel ni speljal, iz katerega koli razloga bi kupec moral zahtevati, če bi bil razlog, da do te prodaje gozda ni prišlo, zaradi ravnanja vaše mame, potem bi seveda on lahko zahteval dvojno aro. Ampak več kot očitno je, da se je ta kupec premislil in da je ta kupec v bistvu povzročil, da do končne realizacije tega pravnega posla ni prišlo in je zato povsem normalno in prav, da je vaša mama to aro obdržala. Ker je to značilnost are, zakon več možnosti dopušča, ampak najpogosteje se zgodi tako, če do realizacije pravnega posla ne pride zaradi ravnanja prodajalca, mora prodajalec dvojno aro vrniti kupcu. Če do nerealizacije pravnega posla pride zaradi razlogov na strani kupca, prodajalec aro obdrži. In tudi glede na to, da ste povedala, da se vse to dogajalo leta 1986, so potekli vsi zastaralni roki, da bi kdorkoli lahko karkoli terjal ali za sklenitev pogodbe ali za vračilo are ali kaj podobnega. In zato lahko vaša mama povsem prosto prodata gost, mirno prodata gost, ob tem pa, da v bistvu očitno ni bila sklenjena pogodba, ampak je bil sam nek dogovor, da bojo sklenili pogodbo, ker omenila ste besedo pismo. Ne? Torej, danes bi rekli pismo o nameri ali kaj podobnega. Skratka, neki dogovori so potekali, pravni posel se pa ni realiziral.
Ja, ker tudi na tem, v tem pismo piše, v roku enega leta
tako
mora biti ta zemlja prepisana ali ta gost prepisan in tudi izpečan. Ne?
Ja, seveda, tako. Potem se pač, lejte, kupec se ni držal dogovora, temu pismu bi lahko vsebinsko gospa, zdaj ni fajn, da obedve govoriva, ne? Temu pismu bi lahko rekli tudi ali pismo v nameri ali pa neke sorte predpogodbe, en dogovor o sklenitvi, ker kaj je ARA? ARA je realni kontrakt, kot pravimo pravniki. ARA je pravzaprav dogovor za sklenitev pravnega posla in ni pomembno, ali je zdaj napisano to pismo ali predpogodba ali karkoli, ampak ker se kupec ni držal tega, kar je v tem pismu, kot vi rečete, bilo zapisano, je seveda vaša mama povsem prosta in tudi skladno s takratnimi predpisi je lahko obdržala ARO in tudi z današnjimi, pod, kot sem pa že rekla, so pa vsi vsi roki za kakršnekoli zahtevke že zastarali. Zavračilo tega. Druga stvar, ki bi jo popozorila, kar gre pa za gost, zdaj omenila ste kos gozda, najbrž je to samostojna parcela, ne? In ali pa so lastniški delež na neki gozdni parceli, ker gre za gost, je pa treba prodajo gozda izvesti skladno s pravili, ki veljajo za prodajo gozdnih in kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da tudi če že kupca imaš, je potrebna javna objava, ki se pač poda ponudba pri pristojni upravni enoti, da območju, v katere se ta gost nahaja in se potem izvede postopek skladno z zakonom.
Tako, gospa Zinka, to bi bilo to.
Hvala, lep pozdrav ja, in srečno. Lep dan želim naprej.
Enako,
srečno.
No, tole vprašanje je tudi zanimivo. Naš poslušalec Maksimilijan nam ga je poslal. Stanujem v najemniškem stanovanju, katerega lastnik je Sklad Republike Slovenije. Upravitelj stanovanja je SPL Ljubljana. Zanima me, zakaj moram plačevati odmero za zemljišče, se pravi
nosila za stavbno zemljišče.
Tako, za proračun, če nisem lastnik.
Zdaj, nadomestilo za stavbno zemljišče, odvisno kako je pogodba določena, ne? Ampak zelo pogosto, ravno pri stanovanjih, ki so v lasti ali občin ali države in podobno, se breme plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prenese na uporabnika, ne? In v takem primeru seveda je treba to plačati, ne? Ker to ni je to povezano z lastništvom, to ampak že samo besedilo, to izhaja še iz prejšnje ureditve, a ne, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Stavbno zemljišče dejansko uporablja dejanski uporabnik. A ne. Tako da je to, da se plačuje na USZ, kot skrajšano rečemo, da najemniki v takih stanovanjih plačujejo na USZ, je zelo običajno. In podatke, v bistvu komu se odločba izda, posredujejo lastniki finančni upravi in občina finančni upravi, ki potem v bistvu izdaja odločbe.
Skratka, poslušalcu bi lahko svetovala, ne pogleda svojo pogodbo. V pogodbi verjetno piše, da mora poravnavati
vpraša
take in take.
Vpraša svoje lastnika, ne tako, vpraša. Tako. Svojega najemodajalca ne vpraša, ne. Ker res je, da je nadomestilo za stavbno zemljišče neka oblika davka, ne? V bistvu to je neka oblika davščina, ne? Ampak tudi slučajno ne edina in lastniki nepremičnin plačujemo tudi kakšne druge davščine še, a ne? Tako da v bistvu naj se obrne na lastnika in mu naj zastavi to vprašanje.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Naj povem, da je bila to druga oddaja v mesecu juniju in da se spet s pravnimi zagatami oglasimo 2. julija. Do takrat pa seveda želim eno lepo, ne preveč nervozno odvetniško delovanje na začetku poletja in pa seveda, da se spet srečava in odgovoriva še na kakšno vprašanje, kajti še kar nekaj nama jih je ostalo, ki so nam jih naši poslušalci poslali po elektronski pošti.
Hvala za dobre želje, sicer bo zdaj kar nervozno obdobje,
kar
tako kot je vedno pred zadnje tedne pred sodnimi počitnicami, bo pa potem seveda mečkano lažje. Vsem želim tudi prijetno praznovanje rojstnega dneva naše države in do 2. julija. Lep pozdrav.
Če pa imate kakšno vprašanje, ki bi ga želeli poslati po elektronski pošti, pišite na svetovalnica@ognisce.si. Srečno!
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.